เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศค่ะรับฟังกันได้ทาง www.thaipbspodcast.com นะคะรวมถึงแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ช่องทางออนไลน์รวมถึงสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้มีหลายประเด็นที่จะนำมาเตือนภัยรวมถึงมีความคืบหน้าหลายๆเรื่องที่เราเคยนำมาฝากผู้บริโภคกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาซื้อรถจักรยานยนต์ไม่ได้ป้ายทะเบียนวันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะรวมถึงความคืบหน้าของคนที่เคยโดยสารนะคะซื้อตั๋วสายการบินแอร์เจแปนนะคะกรณีที่ว่ามีการซื้อตั๋วแล้วนะคะจองที่พักแล้วปรากฏว่าถูกสายการบินดังกล่าวเทแต่ว่าทางสายการบินเนี่ยล่าสุดเขาก็บอกว่าจะมาจ่ายในเรื่องของเงินชดเชยรายละ 10,000 บาทนะคะก็มีผู้โดยสารบางคนได้รับเงินแล้วนะคะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเงื่อนไขนี้มันยังไม่ครอบคลุมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นบางคนก็เลยไม่ยอมรับเงินในส่วนนี้เอ๊ะจะทำยังไงต่อนะคะเรื่องนี้ต้องไปร้องเรียนกับทางสภาผู้บริโภคก็มีบางส่วนค่ะรวมถึงอยากจะเตือนภัยคนที่ถูกนะคนมาชักชวนให้ไปเช่าซื้อรถยนต์อ้างว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนผ่อนเองปรากฏว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเดือดร้อนถูกไฟแนนซ์ตามฟ้องอีกแล้วค่ะเพราะว่าคนที่อ้างแบบนั้นแท้จริงแล้วพอเขาได้รถยนต์ไปแล้วก็ไม่ได้ผ่อนชำระค่างวดนะคะเรื่องนี้ต้องเตือนภัยกันหนักๆเลยเพราะว่าเกิดความเสียหายขึ้นที่จังหวัดราชบุรีมีผู้เสียหายนับ20คนค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์มากๆนะคะเพราะว่าอย่าใช้ชื่อไปทำสัญญาแบบนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะเป็นผู้เดือดร้อนเองเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแอร์เจแปนนะคะวันนี้ได้รับสายของหนึ่งในผู้เสียหายค่ะร้องเรียนเข้ามานะคะบอกว่ายังมีความสงสัยประเด็นหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายการบินแอร์เจแปนจดทะเบียนกับการบินพลเรือนไว้มี6ลำนะคะที่จะมาบินในน่านฟ้าของไทยนะคะแต่ปรากฏว่ามีแค่1ลำบอกว่าเอ๊ะเป็นกระแสข่าวไปช่วงหนึ่งแล้วพอเว้นระยะมาข่าวก็หายไปแล้วก็หน่วยงานก็เงียบเลยไม่มีการชี้แจงใดๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาอ้างว่าทุกวันนี้สายการบินดังกล่าวยังดีเลย์เหมือนเดิมยังมีแค่1ลำเท่านั้นนะคะส่วนทางสคบนะคะทางผู้ร้องท่านนี้บอกว่าเอ๊ะสายการบินเนี่ยไม่มีตัวแทนในประเทศไทยการประสานงานต่างๆก็เลยไม่ได้รับความร่วมมือนะคะการเยียวยาต่างๆก็โอ้โหได้น้อยเหลือเกินส่วนทางการบินพลเรือนเนี่ยตอนนั้นเขาบอกว่ามาออกอากาศทางรายการเนี่ยบอกว่ามีตัวแทนอยู่ในไทยนะก็สามารถประสานงานได้แต่ตอนนี้ก็คือต่างก็เหมือนกับไม่มีใครสนใจว่าอย่างนั้นนะคะส่วนกรณีสายการบินเนี่ยความคืบหน้าดิฉันถามทางผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่ามีการส่งอีเมลมาหาทางผู้โดยสารหรือว่าผู้เสียหายแล้วนะคะว่าจะจ่ายเงินชดเชยคนละ 10,000 บาทก็มีทั้งผู้โดยสารบางส่วนถามว่ากี่คนเกินครึ่งลำไหมเขาก็บอกว่าครึ่งลำเลยนะที่มีการยอมรับเงิน 10,000 บาทเป็นการชดเชยเยียวยาค่าเสียหายก็มีคนรับไปแล้วส่วนบางคนก็มองว่ามันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เขาเคยซื้อตั๋วแล้วก็จองที่พักไปแล้วล่วงหน้าบางคนไปหลายคนนะคะครอบครัวหนึ่ง 2-5 คนนะคะก็เสียหายไปหลักเกือบแสนก็มีหลายแสนก็มีนะคะก็ยังไม่ได้รับเงินในส่วนนี้แล้วก็ไม่อยากจะยอมรับในข้อเสนอดังกล่าวตอนนี้นะคะก็เลยมีกลุ่มที่ไปร้องเรียนกับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะมีประมาณสัก18กลุ่มนะคะ18กลุ่มเนี่ยที่เราเรียกว่ากลุ่มเพราะว่า1ในนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่1คนก็จะมี2คน3คน4คน5คนอย่างที่บอกไปเนาะน่าจะเกิน20คนก็ว่าได้นะคะตอนนี้การร้องเรียนที่สภาองค์กรเนี่ยคนที่ต้องการให้สภาองค์กรผู้บริโภคเรียกร้องตอนนี้ต้องให้มากรอกแบบฟอร์มนะคะเพื่อที่จะขอทนายแล้วก็ทำเรื่องในการยื่นฟ้องสายการบินนี้ต่อไปแต่ว่ามีอีกคืบหน้าหนึ่งที่ดิฉันเคยนำเสนอข่าวนะคะไปเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนเหมือนกันสำหรับคนที่ไปซื้อรถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ป้ายทะเบียนมีมากกว่า200คันที่จังหวัดชลบุรีนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นข่าวเลยค่ะ ผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีร้องเรียนนะคะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีรวมถึงสภาองค์กรของผู้บริโภคบอกว่าหลังจากซื้อรถจักรยานยนต์แล้วทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์เนี่ยโอ้โหไม่ให้ป้ายสักทีนานนะคะประมาณสัก1ปีถึง2ปีได้บางคนผ่อนชำระไปหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ป้ายทะเบียนคนที่ไม่ได้ป้ายทะเบียนเนี่ยก็คือต้องติดป้ายแดงไว้นะคะโดยมีชื่อร้านรถติดอยู่ข้างหลังด้วยถ้าเกิดขับไปเจอตำรวจเรียกปรับบอกว่าให้เอาใบปรับเนี่ยมาเบิกกับที่ร้านรถมอเตอร์ไซค์นะคะมีบางคนที่โดนตำรวจเรียกแล้วก็เสียค่าปรับบางคนก็ไม่เสียนะคะเพราะว่ามีการเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้ใบบันทึกประจำวันนี่แหละค่ะเป็นหลักฐานนะคะว่าเดี๋ยวก็ได้ป้ายแล้วว่าอย่างนั้นนะคะก็รอมานานค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวดีนะคะน้องๆก็ส่งข่าวมารวมถึงสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ส่งข่าวมาเช่นกันเรื่องของป้ายตอนนี้ได้กันแล้วนะคะหลายคนแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดนะคะไปคุยกับคุณภัทรกรที่บุญยรัตน์หัวหน้างานสายด่วนสภาผู้บริโภค1502สวัสดีค่ะพี่มิ้งคะ
สวัสดีน้องปิ่มและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
เกริ่นไปเรื่องความคืบหน้าการซื้อรถจักรยานยนต์แล้วกันเนาะที่ชลบุรีเห็นว่าตอนนี้ได้ป้ายทะเบียนกันแล้วข้อมูลเป็นยังไงกันบ้างคะ
ก็เรื่องนี้ต้องย้อนมหากาพย์จริงๆนะเพราะว่าตัวผู้บริโภคเองเนี่ยซื้อรถบางรายซื้อเงินสดบางรายซื้อไฟแนนซ์แล้วก็ซื้อมาเนี่ยนานสัก9เดือนชำระเงินสดไปแล้วเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่ได้ป้ายทะเบียนสักทีนึงนะแล้วก็ดำเนินการเองไปร้องเรียนหลายหน่วยงานก็ไม่ได้รับคำตอบเนาะก็สภาก็มารับทราบปัญหาแล้วก็ขั้นตอนในการที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็รวมทั้งพาผู้เสียหายไปออกรายการทางประชาชนเนี่ยก็มีการประสานงานกันจนได้ข้อยุติแล้วก็ดำเนินการแก้ไขได้เรียบร้อยโดยต้องขอบคุณหนึ่งในส่วนของเรื่องกรมขนส่งด้วยสองในแง่ของตัวโรงงานผู้ผลิตรถยนต์รถจักรยานยนต์เองด้วยนะว่าที่ยอมที่จะออกเอกสารซึ่งสามารถจะไปอำนวยความสะดวกในการที่จะไปแจ้งจดแล้วก็ขอทำเล่มใหม่แล้วก็ได้ป้ายทะเบียนออกมานะสิ่งที่ร้องมาที่สภาเนี่ยตอนนี้ได้รับทะเบียนแล้วก็ได้เล่มไปหมดแล้วนะครับส่วนของไฟแนนซ์เองที่ก็มีส่วนช่วยในการที่ฟ้องคดีเพื่อที่จะในส่วนของเรื่องเวลาให้มีการจดแจ้งได้เร็วขึ้นนะครับ
ตอนนี้ได้ก็คือทั้งหมดแล้วเหรอคะพี่มิ้งคะ
ที่มาร้องที่สภาได้รับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ 2-300 รายเนี่ยบางส่วนที่ซื้อกับบริษัทค่ายรถยนต์ของถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ Yamaha เนี่ยได้ทั้งหมดแล้วยังติดขัดอยู่ที่ Honda กับ MTX ซึ่งยังติดขัดว่าเขายังเกี่ยงงอนว่าที่จะให้หนังสือแจ้งการจำหน่ายก็เลยยังไม่สามารถดำเนินการตอนนี้เมื่อเช้ามีประสานกับทางขนส่งไปแล้วว่าจะให้ทางกรมขนส่งที่ชลบุรีเนี่ยยกเว้นเรื่องแล้วก็ยึดถือคำพิพากษาเนี่ยเป็นหลักนะครับตอนนี้กำลังประสานกันอยู่ครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ได้รับคืนละครับ
อ๋อค่ะก็ประสานน้องเอกเหมือนกันน้องเอกนี่เป็นตัวแทนของผู้ร้องนะคะบอกว่าช่วงวันที่28ที่ผ่านมาชุดแรกประมาณสัก49คนได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยววันที่11เมษายนนี้ไฟแนนซ์ก็จะมีการนัดกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นในรอบแรกด้วยแล้วก็บอกว่าขอบคุณทางรายการรวมถึงสภาองค์กรของผู้บริโภคมาณที่นี้ด้วยว่าอย่างนั้นนะคะน้องเอกเป็นความสำเร็จเนาะแล้วก็ขอบคุณทางไฟแนนซ์ด้วยนะที่พยายามประสานงานให้เนาะบางที่เนี่ยเขาอาจจะแบบละเลยก็ได้นะพี่มิงนะอย่างที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เน
า
ะ
แต่ว่าประเด็นสำคัญของเนี่ยมันก็คือเรื่องหัวใจในการที่เรารู้นะว่าปกติแล้วในการซื้อรถเนี่ยรายการที่จะไปจดทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเลยเพียงแต่ว่าในกระบวนการตอนนั้นเราไปตามไม่ถูกก็คือไปตามกับไอ้คนขายซึ่ง คนขายเนี่ยมันเป็นคือต้นตอของปัญหาเพราะว่ามันไม่เอาเอกสารที่จะไปจดมันก็เลยวนเวียนกันอยู่ตรงนั้นแหละก็ไปทวงกันนั่นก็ไม่มีก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันไม่เข้าในส่วนของเรื่องช่องทางที่ถูกต้องในการดำเนินการเนาะพอทั้งในส่วนของสภาเองกับทางไทย PBS เองกับขนส่งเนี่ยพอเข้าใจปัญหาเนี่ยมันก็แก้ไขไปโดยง่ายอ่ะครับ
ค่ะน้องๆก็ได้กันเรียบร้อยแล้วนะคะป้ายสีขาวเนาะก็ขับขี่อย่างอุ่นใจอย่างนั้นนะคะพี่มิ้งไปอีกเรื่องนึงเรื่องนี้วันนี้ได้รับเรื่องมาสดๆเลยนะคะก็จะเป็นผู้เสียหายจากทางสายการบิน Air Japan นะคะมีหลายประเด็นที่เขาบอกว่ามีข้อกังขาอยู่บอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ทางการบินพลเรือนเนี่ยชี้แจงว่ากรณีมีการจดทะเบียนเนาะก่อนหน้านี้เห็นว่าสายการบินนี้มีการจดทะเบียน6ลำแต่ทำไมบิน1ลำ ยังคงกังขาแต่ว่าเอ๊ะเราต้องประสานทางการบินพลเรือนแหละแต่เขาอยากชี้แจงหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะเพราะว่ากระแสข่าวมันก็ซาลงแล้วแต่ถามว่าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเห็นบอกว่าทางสายการบินเขาอีเมลนะคะแจ้งทางผู้เสียหายบอกว่าจะมีเงินชดเชยให้รายละ 10,000 บาทเอ๊ะหรือว่าเป็นกรณีหรือเป็นแค่เป็นกรุ๊ปละ 10,000 บาทหรือเปล่าไม่ได้ให้รายหัวเรื่องล่าสุดเป็นยังไงคะ
อัปเดตนะหลังจากที่มีผู้เสียหายร้องเรียนมาที่สภาเนี่ยแล้วก็มีการกดดันเนาะทั้งสื่อทางอะไรต่างๆเนี่ยก็คือตัวสายการบินแอร์เจแปนที่เขามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีอีเมลตอบมาถึงผู้เสียหายทุกรายนะครับว่าจะยินยอมชดใช้เยียวยาในส่วนของความเสียหายต่างๆเนี่ยก็คือทั้งเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่คุณจองตั๋วแล้วไม่ได้ไปแล้วมีการจองโรงแรมเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยฉันคืนคุณชดเชยให้คุณเนี่ยทั้งหมด 10,000 บาทถ้าคุณพอใจคุณก็ตอบตกลงแล้วก็เรื่องอาจเป็นยุตินะครับแต่ว่ามีในส่วนของความเสียหายที่ผู้บริโภคหลายรายนะครับที่มีความเสียหายเกินกว่า 10,000 เนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับว่าเอ๊
ะ
ความเสียหายฉันมากกว่านี้นะฉันไปจองโรงแรมตั้งหลายพันนะจองตั๋วเครื่องบินใหม่เนี่ยรวมๆที่ร้องมาที่สภาตอนนี้คงเหลืออยู่ประมาณสัก13รายที่ยังคงสิทธิ์ที่อยากจะเรียกร้องในส่วนของค่าเสียหายส่วนอื่นที่มันเกินกว่าทางสายการบินชดใช้ให้ครับ
ค่ะเอ๊ะ13รายนี่คือเกินหลักหมื่นไปถึงเกือบแสนไหมคะ
โอ้เอาไล่เป็นหลายคนเลยนะเอาให้เห็นชัดๆเลยของกรณีเนี่ยก็คือรวมกันเพราะเขาจองเป็นกลุ่ม 3-4 คนเนี่ยเฉลี่ยต่อคนก็ 34,0004คนนี้ก็แสนกว่าแล้วนะครับอันเนี้ยรายที่2เนี่ยก็ประมาณ 150,000 แล้วก็มากที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ
3-4 แสนถึง
แสนขึ้นไปทั้งหมดเลยครับนะไม่มีต่ำกว่า 10,000 นะครับ
ค่ะก็เยอะพอสมควรพอได้ 10,000 นี่คือหมายถึงว่าเรื่องต้องยุติใช่มั้ยคะ
ถ้าสมมติยอมรับกับเขาไปแล้วเนี่ยถือว่าเรายอมรับในส่วนของเรื่องสัญญาปฏิปนอมอ่ะอันนี้อาจจะไปเรียกร้องสิทธิ์ทางอื่นไม่ได้แล้วนะเพราะปกติเวลาหน่วยงานที่เขายอมรับเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีเขียนข้อความที่จะตัดสิทธิ์เราในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งทางอาญาด้วย
ครับวันนี้ถามผู้ร้องเหมือนกันว่าเอ๊ะคนที่ยอมรับเงินหลักหมื่นเนี่ย 10,000 บาทเนี่ยมีกี่คนเขาบอกว่าก็น่าจะครึ่งลำเลยนะคะครึ่งลำเครื่องบินนะคะแต่ก็ยังมีอีกประมาณสัก18กรุ๊ปว่าอย่างนั้นที่ยังไม่ยินยอมนะคะรับเงื่อนไขดังกล่าวเรียกร้องต่อไปแล้วขั้นตอนล่ะคะขั้นตอนต่อจากนี้ผู้เสียหายเหล่านี้หรือว่าคนที่ยังไม่ได้แจ้งสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยสามารถแจ้งหรือยื่นคำร้องยังไงบ้าง
ตอนนี้กลุ่มที่ร้องเรียนมาที่สภาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยตอนเนี้ยสภาส่งหนังสือไปนะครับให้กรอกข้อมูลเอกสารที่จะขอความช่วยเหลือทางทนายความในการฟ้องเรียกชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยแล้วก็เรารวบรวมรายชื่อแล้วก็เสนออนุคดีปลายเดือนเนี่ยนะครับแล้วก็เดือนหน้าคิดว่าอาจจะมีการฟ้องคดีเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าความยุ่งยากของเรื่องนี้นะเนื่องจากตัวบริษัทเองเนี่ยเขาไม่มีบริษัทสาขาที่เป็นของเขาเนาะมีเฉพาะสำนักงานตัวแทนนะอันนี้ปกติที่เป็นประสบการณ์ในการทำคดีที่เป็นบริษัทต่างชาติลักษณะแบบเนี้ยถ
้
าสำนักงานตัวแทนนะที่บริษัทแอร์เจแปนเนี่ยเขายอมรับหมายโดยดีก็โอเคก็คือจบก็คือเราส่งคำฟ้องได้นะครับส่งสำเนาให้จำเลยได้แต่กรณีที่เขาไม่ยอมรับแบบเนี้ยจะต้องแปลคำฟ้องเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ส่งไปสำนักงานที่สำนักงานใหญ่ที่โตเกียว
โอ้โหไปนู่นเลยก็จะใช้เวลาเนิ่นนานเหมือนกันเนาะสำนักงานตัวแทนก็คือมีอยู่ในไทยถูกไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าสำนักงานตัวแทนเขารับหมายศาลอันนี้เป็นการจบขั้นตอนในส่วนของการส่งคำฟ้องน
ะ
แล้วก็สำเนาให้จำเลยแบบเนี้ยก็คือว่าได้รับหมายโดยชอบเขาก็จะต้องมาตามวันนัดถ้าเรายื่นฟ้องนะครับจะมีกำหนดโดยหลักการก็คือกำหนดนัดแรกนัดไกลเกลี่ยให้การประมาณเนี้ยเขาถ้าส่งหมายโดยชอบเขามาก็คือโอเคขั้นตอนในการส่งหมายชอบก็คือจบแต่ถ้ากรณีอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบอาจจะมีขั้นตอนเนื่องจากเขาไปบริษัทต่างชาตินะครับถ้าเขาไม่รับหมายเราจำเป็นจะต้องส่งคำฟ้องเนี่ยส่งไปที่ญี่ปุ่นซึ่งจะมีขั้นตอนที่มันจะเดินช้าออกไปครับ
มีผู้เสียหายที่เขาอยากจะแบบเอ๊ะเรียกร้องไปที่การบินพลเรือนไหมคะ
อันนั้นจะเป็นในอำนาจเชิงปกครองอย่างที่บอกว่าเขาจดแจ้งว่าเขามีเครื่องบินทั้งหมด6ลำแต่ว่าเอามาบินในส่วนของเรื่องรับส่งผู้โดยสารในวันที่เกิดเหตุมีแค่ลำเดียวอันเนี้ยต้องดูว่าในงานรัฐเขาจะบังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีภาคในส่วนของเรื่อง การที่จะบังคับเขาไหมว่าถ้าคุณไม่ดำเนินการเยียวยาให้กับผู้อันนี้มันเป็นการสร้างอำนาจต่อรองซึ่งหน่วยงานรัฐถ้าทราบเหตุผลแบบนี้แล้วยังมีผู้เสียหายที่ยังติดใจในส่วนของเรื่องค่าเยียวยาเนี่ยผมว่าเขาอาจจะเอาเรื่องเนี้ยมาพิจารณาแล้วก็ต่อรองกับทางสายการบินนะแต่ว่าผมเราไม่รู้ว่าขั้นตอนเขาเป็นยังไงครับ
ค่ะแล้วคนที่รับ 10,000 บาทอ่ะถ้าเกิดว่ารับไปแล้วอยากจะเปลี่ยนใจมาร้องกับสภาองค์กรนี่ได้ไหมคะ
อันเนี้ยอย่างที่บอกโดยปกติบริษัทพวกเนี้ยเขา
ต้องการตัวเอง
ข้อเยียวยา หรือสัญญาปณีประนอมเนี่ยเขาจะมีสัญญาที่ปิดปากเลยว่า เอ้ยรับเงินฉันไปแล้วนะต่อไปคุณห้ามมายุ่งกับฉันอีกแล้วนะ ถ้าท่านเซ็นไปแล้วแล้วก็ยอมรับเงินกับเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่จะตัดสิทธิ์ของท่านไปเองท่านจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับ
นั่นแหละวันนี้ก็ถามทางผู้ร้องเหมือนกันว่าเอ๊ะก็มีบางคนนะอยากจะมายื่นสภาองค์กรแต่ว่ารับเงินไปแล้วอ่ะ 10,000 บาทอาจจะรับไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอ๊ะสิทธิ์มาแล้วรับไว้ก่อนดีไหมหรือไม่ได้
ต้องดูข้อความในสัญญาเป็นสำคัญนะพอดีผมยังไม่เห็นนะพี่มิ้งยังไม่เห็นในส่วนของเรื่องสัญญาว่าเขาว่าให้เราเซ็นยกเว้นความรับผิดในอนาคตหรือเปล่าจะต้องไปดูครับ
ตรวจสอบและอ่านกันให้ถี่ถ้วนเนาะพี่มิ้งเนาะเรื่องนี
้ครับฝากแจ้งผู้บริโภคละกันกรณีของแอร์เจแปนถ้าท่านไม่พอใจในส่วนของเรื่องการชดใช้เยียวยา 10,000 แล้วก็คิดว่าในแง่ของความสูญเสียของเราเนี่ยมันเกินกว่า 10,000 ท่านก็อย่าไปรับแล้วก็ใช้สิทธิ์ทางศาลกับสภาไปนะเพราะว่าสภาตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ครับ
ดีเลยนะคะ2เรื่องนะเห็นว่ามีเรื่องที่สวนผึ้งเนาะจังหวัดราชบุ
ร
ีตอนนี้มีผู้เสียหายประมาณสัก20คนใช่ไหมคะร้องเรียนบอกว่าถูกนายทุนหลอกให้ไปเช่าซื้อรถยนต์มือ2อ้างว่าจะนำรถดังกล่าวเนี่ยไปปล่อยให้ต่างชาติเช่าในจังหวัดภูเก็ตแต่แล้วก็คือผ่านไป6เดือนปรากฏว่ามีสัญญามาแล้วมีเขาเรียกว่าไฟแนนซ์โทรมาตามบางคนมาหาที่บ้านเลยมาติดตามทวงหนี้ทวงค่างวดนะคะบางคนกำลังจะถูกฟ้องว่าอย่างนั้นทางผู้ร้องบอกว่าไปร้องเรียนหน่วยงานมาแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าแจ้งความที่สภ.ตะนาวศรีเห็นว่ามีการเรียกนายทุนคนนี้มาให้ปากคำแล้วใช่ไหมคะเรื่องราวเป็นยังไงคะพี่มิ้ง
เป็นลักษณะเนี่ยนะก็คือยื่นข้อเสนอเนี่ยแหละว่าไปใช้สิทธิ์ของบุคคลเนี่ยนะครับก็ไปช่วยออกรถให้หน่อยแล้วก็จะเสนอผลประโยชน์ให้ว่าเนี่ยฉันจะดาวรถให้เธอนะแล้วช่วง6เดือนนี้ฉันจะผ่อนก็คือฉันจะผ่อนให้เธอแหละเธอมีหน้าที่รับผลประโยชน์ไปอย่างเดียวว่าถ้าเอาไปรถเช่ากับทางนักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตแล้วมีผลประโยชน์เท่าไหร่ก็มาแบ่งกันแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยในการที่ออกรถถ้าผ่อนรถต่อเดือนฉันจะเป็นคนออกขอแค่ยืมชื่อเธอแบบนี้อย่าหาทำเนาะเรื่องแบบนี้อย่าไปทำนะไม่ว่าจะสินค้าเล็กเป็น iPad ซึ่งเราเคยได้ข่าวแล้วนะเอาชื่อนักศึกษาไปซื้อแล้วยื่นข้อเสนอให้ผลประโยชน์แบบเนี้ยนะท่านระมัดระวังเลยนะอย่าเอาชื่อของเราไปเนี่ยเอาชื่อเราไปเป็นหนี้ท้ายที่สุดเขาไม่ดำเนินการไปผ่อนชำระให้ท้ายที่สุดเนี่ยเป็นชื่อเราต้องมานั่งผ่อนชำระเองรถก็ไม่ได้เพราะรถเขาเอาไปไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็คือมีประเด็นในส่วนของเรื่องจะต้องไปหาช่องเรื่องช่องโกงกับยักยอกทรัพย์ที่เขาเอารถเราไปนะแล้วก็นี่แบบเนี้ยกว่าจะมารู้อีกทีเห็นไหมเขาก็ทอดเวลาถูกไหมสมมติว่าจะไปแจ้งความเรื่องช่อโกงที่เป็นข้อเดียวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอีกถูกไหมครับอันนี้จะต้องระมัดระวังด้วยนะ
เขาบอกว่าบางคนเนี่ยเช่าซื้อรถตั้ง2ถึง3คันเลยเหรอคะรถมือ2เหรอคะผ่านง่ายจังเลย
ค่ะจะไม่สูงมาก
ค่ะ
สิ่งที่เรามีข้อสงสัยหรือข้อสังเกตที่ว่าเฮ้ยเราก็ไม่รู้ไอ้บริษัทที่ขายรถมือสองเนี่ยมันเป็นพรรคพวกเดียวกับกลุ่มทุนหรือเปล่าถึงมันออกรถได้ง่ายขนาดนี้นะเราจะไปเอารถคันหนึ่งเนี่ยจะไปซื้อรถคันที่สองเรายังขอ
ย
ืมเชื่อลำบากเลยอันนี้มันไปขอสองสามคันนี่มันเป็นไปได้ยังไง
ไม่แน่ใจว่าเต็นท์รถอยู่ไหนนะคะนี่ต้องตามหากันหน่อย
จะเป็นบริษัทที่เนี่ยแหละก็เราก็มีข้อสงสัยเนาะตั้งมีข้อสังเกตว่าเขาอาจจะร่วมมือหรือเปล่ากับกลุ่มที่มาหลอกให้ชาวบ้านเนี่ยไปออกรถนะครับ
ค่ะแล้วค่าดำเนินการเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเห็นว่าได้ตังค์ด้วยเหรอคะ
ครับก็มีผลประโยชน์นี่แหละว่าเนี่ยก็ท้ายที่สุดเนี่ยคุณไม่ต้องผ่อนเลยแล้วพอสักระยะหนึ่งเนี่ยรถคันนี้ก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ
เหมือนมีการให้เงินชาวบ้านด้วย
เป็นรายเดือนก็มีที่แบ่งการกับท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บพอผ่อนชำระในแง่ของเรื่องตัวสัญญาเช่าซื้อหมดเนี่ยชื่อก็เป็นของคุณเนี่ยมันก็จะมีแรงจูงใจลักษณะแบบนี้แหละก็คือเรื่องผลประโยชน์
ทีนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเขานำรถเนี่ยไปที่ภูเก็ตหรือเปล่านะคะหรือเป็นขบวนการเอารถยนต์เนี่ยไปให้ข้ามชาติไปหรือเปล่าหรือเป็นชิ้นส่วนยังไงไหมเนาะอันนี้ตำรวจไม่แน่ใจ
ข้อเท็จจริงเรายังไม่รู้แล้วคดีแบบนี้ตำรวจบางทีก็บอกคุณไม่ใช่ผู้เสียหายคุณไปสมัครใจทำสัญญาเองอย่างเงี้ยมันก็จะออกรูปแบบนี้บ่อยๆถ้าเราเคยได้ยินนะครับก็จะต้อง ต้องดำเนินการในส่วนของหน่วยงานที่จะต้องไปชี้ช่องให้ตำรวจเห็นหน่อยบางทีเขาอาจจะหลงลืมว่าไอ้มันไอ้นี่กฎหมายฉบับนี้มันใช้ได้นะฐานช่อโกงฐานยักยอกแบบนี้ครับแล้วก็ต้องพาไปออกสื่อถึงจะทำงานกันอันนี้ไม่รู้นะว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้จะต้องพึ่งในแง่ของเรื่องทางสถานีประชาชนที่จะต้องสะท้อนปัญหาของผู้บริโภคเข้าไป
แล้วก็เตือนภัยกันด้วยเพราะว่าการทำสัญญาแบบนี้อันตรายมากๆเห็นหลายๆเคสแล้วนะคะต้องถูกฟ้องเกิดว่าจับผู้ต้องหาได้อันนี้ก็ว่าไปอย่างหนึ่งก็ไปไล่เบี้ยกันเองอีกทีนึงเนาะแต่ว่าในเมื่อเราเป็นชื่อสัญญาบุคคลแรกเนี่ยโดนก่อนเลยนะคะฟ้องมาเป็นจำเลยที่หนึ่ง
แน่นอนครับความรับผิดชอบทางแพ่งเรื่องสัญญาคุณรับไปชอบเต็มๆไปขอกู้เข้ามาแสนหนึ่งก็คุณก็มีหนี้แสนหนึ่งนะฮะบวกดอกเบี้ยที่ตามสัญญาอีกครับ
แต่ชาวบ้าน20คนนี่เป็นคนในพื้นที่เดียวกันหมดเลยไหมคะ
ใช่ครับครับคนเป็นคนพื้นที่ฮะแล้วก็เคสเนี่ยเขาร้องเรียนไปที่ศูนย์ประสานงานของที่จังหวัดราชบุรีครับ
แสดงว่าทุกคนก็เอ๊ะน่าจะพร้อมแหละถ้าเกิดว่าอยากจะร้องสื่อนะใช่ไหมคะ
ครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สภาประชุมกับหน่วยงานแล้วเดี๋ยวถ้ามีช่องทางเราก็จะประสานทางรายการไปครับ
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็อันตรายมากๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจบางทีเขาก็ไม่อยากจะรับแจ้งความในลักษณะนี้นะคะก็มองว่ารถเนี่ยเป็นชื่อของไฟแนนซ์นะไฟแนนซ์มอบอำนาจให้คุณหรือยังนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารวมกลุ่มไปที่ศูนย์โจรกรรมรถยนต์เนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอทางสภาองค์กรผู้บริโภคประชุมหารือกันอีกทีนึงเนาะว่าจะมีแนวทางยังไงที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้เสียหายถ้าถูกช่อโกงถูกยักยอกจริงๆเนาะพี่มิ๊กเตือนภัยทิ้งท้ายหน่อยค่ะ
ก็เมื่อกี้กล่าวเบื้องต้นไปแล้วเนาะว่าการที่จะถูกชักชวนแล้วใช้ชื่อของเราเนี่ยเอาความมั่นคงทางรายได้ของเราเอาชื่อเราไปทำสัญญาไปขอกู้เงินไปขอทำสินเชื่อไปขอเช่าซื้อรถเช่าซื้อบ้านเนี่ยอย่าทำท้ายที่สุดเนี่ยจบแบบนี้ทุกรายก็คือเราจะต้องมารับผิดชอบทรัพย์สินเราก็ไม่ได้นะอันนี้มีประสบการณ์หลายๆเรื่องจำไว้เลยครับนะแม้แต่เรื่องค้ำประกันคนก็อย่าไปทำเลยนะถ้าเรามีความรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยอย่าพวกเนี่ยเวลาเราลงชื่อไปแล้วเนี่ยชื่อในแง่ของตัวสัญญาแล้วเราเป็นผู้รับผิดเนี่ยความรับผิดชอบทางแพ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราโดยตรงนะคนที่จะมาบอกออกเงินออกนู่นนี่นะมันมีแต่ลมปากท้ายที่สุดเนี่ยมันปัญหาจะตกมาอยู่ที่เราอย่าหาทำครับ
เอาละวันนี้ขอบคุณนะคะคุณภัทรกรที่บุญรัตน์นะคะหัวหน้างานสายด่วนสภาผู้บริโภค1502มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
ยินดีมากครับ
ค่ะ
สวัสดีน้องปิ่นครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับ
เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
ไปเรื่องต่อไปกันหน่อยนะคะตำรวจไซเบอร์เขาจับขบวนการม้าบริษัทเอ๊ะเป็นอย่างไรม้าบริษัทเมื่อก่อนมันจะมีแบบซิมผีบัญชีม้าตอนนี้มีม้าแบบบริษัทแล้วตำรวจไซเบอร์นะคะมีการสืบสวนขยายผลกรณีหลอกลงทุนในแพลตฟอร์มOSK Trading ค่ะโดยใช้บัญชีม้าในนามบริษัทซึ่งไม่มีอยู่จริงรับโอนเงินนะคะพบความเสียหายเกือบ 1,000 ล้านบาทโอ้โหคุณผู้ฟังทำไมเยอะขนาดนี้จากการขยายผลนะคะจับกุมผู้ต้องหาที่หลอกลวงประชาชนโดยใช้แอปพลิเคชันชื่อ OSK Trading ใช้บัญชีม้านะรับโอนเงินเป็นบัญชีนิติบุคคลเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะเป็นที่มาที่ตำรวจไซเบอร์ยังคงติดตามจับกุมขบวนการนี้ไปให้ถึงต้นตอว่าอย่างนั้นนะคะทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.มีการขยายผลจนทราบนะคะว่ามีกลุ่มบุคคลที่ก่อเหตุหลอกลวงช่อโกงประชาชนให้ลงทุนในแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแล้วก็ใช้บัญชีม้าในรูปแบบนิติบุคคลเช่นบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหลังจากทำการตรวจสอบแล้วนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีอยู่จริงไม่มีที่ตั้งและการประกอบธุรกิจตามที่จดทะเบียนไว้ค่ะส่วนการทำธุรกรรมนั้นนะคะการโอนเงินไม่ต้องสแกนใบหน้าเพียงแต่ถ่ายรูปครึ่งตัวเหมือนถ่ายบัตรประชาชนไว้เป็นหลักฐานแล้วก็สามารถทำการโอนเงินได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งรวมถึงไม่จำกัดจำนวนเงินที่โอนด้วยอีกทั้งสามารถโอนได้ทุกที่ทั่วโลกโดยผู้ก่อเหตุนะคะจะใช้วิธีการจ้างตัวแทนหรือเรียกกันว่าม้าไปจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจากนั้นผู้ก่อเหตุ ก็จะนำทะเบียนนิติบุคคลไปเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์เพื่อนำไปใช้หลอกลวงประชาชนค่ะขณะนี้นะคะมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความออนไลน์จำนวน153คดีมูลค่าความเสียหายเกือบ 1,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็พบบัญชีม้าในรูปแบบนิติบุคคลทั้งหมด43คนบัญชีธนาคารนะคะ194บัญชีซึ่งมีพฤติกรรมชักชวนการลงทุนในลักษณะเดียวกันหลายๆแพลตฟอร์มค่ะเรียกว่าแพลตฟอร์มปลอมก็ว่าได้นะคะโดยมักจะใช้บัญชีสื่อออนไลน์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงมาแอบอ้างให้ดูน่าเชื่อถือทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปให้กับผู้ก่อเหตุค่ะผ่านบัญชีบริษัทนะคะแล้วก็รวมถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งดูมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สอดรับกับข้อมูลที่หลอกลวงค่ะแล้วก็มักใช้เวลานานกว่าผู้เสียหายจะรู้ตัวว่าถูกหลอกนะคะและไม่สามารถติดต่อแล้วก็ติดตามอายัดเงินได้ขณะนี้นะคะทำการสืบสวนขยายผลจนสามารถออกหมายจับนะคะ19คนแล้วก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว12คนเข้าตรวจค้นทุกบริษัทนะคะรวมถึงทุกหจก.ที่เป็นบัญชีม้าเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับทุกคนที่อยู่ในขบวนการนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทเตือนภัยนะคะขอให้ประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วก็ต้องลงทุนกับสถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานอย่างเช่นก.ล.ต.นะคะถ้าเกิดสงสัยว่าเราตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงออนไลน์หรือไม่ก็สามารถโทรไปที่สายด่วน1441เท่านั้นนะคะโทรเท่านั้นหรือว่าแจ้งความผ่าน www.thaipoliceonline.go.th เท่านั้นนะคะแพลตฟอร์มอื่นนี่ไม่มีนะคะต้องเตือนภัยด้วยเพราะว่าบางคนถูกหลอกซ้ำซ้อนไปเจอเว็บปลอมอีกก็มีในออนไลน์เรื่องของการลงทุนจริงๆแล้วนะคะมีการเตือนภัยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าก็ยังมีผู้เสียหายในปีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเยอะเหมือนกันลักษณะที่ถูกหลอกก็คือไฮบริดสแกมหลอกให้รักชักชวนลงทุนเงินดิจิทัลนะคะล่าสุดดิฉันไปทำข่าวมามีผู้เสียหายเสียเงินไปถึง16ล้านบาทอันนี้ที่ในกรุงเทพมหานครนะคะ16ล้านแล้วก็ล่าสุดทราบเรื่องมาว่าที่จังหวัดจันทบุรีมีผู้เสียหายสูญเงินไป10ล้านบาทฟังไม่ผิดเลยค่ะผู้เสียหายที่ออกมาร้องเรียนตอนนี้อยากจะให้เตือนภัยเพราะว่ามีแพลตฟอร์มปลอมเนี่ยเกลื่อนเหลือเกินนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแพลตฟอร์มที่ชื่อ iBankซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่นำมาหลอกลวงผู้เสียหายผู้เสียหายบอกว่าไปเจอผู้ชายคนนี้เนี่ยใน TikTok โปรไฟล์ดีค่ะจริงๆแล้วก็ดูแล้วมีฐานะด้วยก็มีการพูดคุยทักทายจนเกิดความเชื่อใจนะคะต่อมาก็มีการขอไลน์กันเนาะก็มีการแอดไลน์กันชักชวนคุยเรื่องส่วนตัวก่อนจนเกิดความเชื่อมั่นคุยกันนานพอสมควรประมาณสัก1เดือนจากนั้นค่ะก็จะเริ่มชักชวนให้ลงทุนเทรดสกุลเงินดิจิทัลนะคะหรือว่าเหรียญคริปโตเคอเรนซีเริ่มต้นนะคะทางผู้ก่อเหตุเนี่ยให้ผู้เสียหายลองโหลดแพลตฟอร์มซื้อขายเหรียญจากแอปพลิเคชันจริงใน App Store แต่ว่าก็ให้ดูเฉยๆค่ะไม่ได้สอนลงทุนในแอปจริงดังกล่าวต่อมาผู้ก่อเหตุมีการส่งลิงก์แพลตฟอร์มปลอมมาให้ก็คือชื่อของแพลตฟอร์มนี้ iBank SZQ นะ SZQ.comจากนั้นก็อ้างว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมันได้ผลกำไรมากกว่าจึงหลงเชื่อค่ะผู้เสียหายมีการหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินเปิดพอร์ตไปครั้งแรก 50,000 บาทจากนั้นนะคะมีการชักชวนให้โอนเงินครั้งต่อไปทีละมากๆผู้เสียหายก็หลงเชื่อค่ะโอนเงินครั้งที่2ไปกว่า1ล้านบาทได้ผลกำไร 200,000 บาทอันนี้ขอถอนเงินถอนได้จริงค่ะคุณผู้ฟังก็ทำให้เชื่อเข้าไปใหญ่เลยค่ะทีนี้ครั้งที่3ที่4ที่5โอนเงินไปทั้งหมดเนี่ย16ครั้งใน13บัญชีก็ไม่แน่ใจเป็นบัญชีม้าไหมแต่ทีนี้ตำรวจไซเบอร์สอท.1ฟันธงบัญชีม้าแน่นอนนะคะ13บัญชีนั้นในช่วงลงทุนนะคะภายใน1เดือนค่ะกุมภาพันธ์มาถึงมีนาคมที่ผ่านมานี่เองรวมความเสียหายเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังแทบเป็นลมค่ะ16ล้านกว่าบาทเรื่องนี้นะคะจึงพาไปร้องเรียนกับตำรวจไซเบอร์นะคะดิฉันพาผู้ร้องนี่แหละไปเองเป็นวัยเกษียณแล้วมีเงินที่ได้มาจากการเกษียณอายุราชการนี่แหละค่ะพาไปร้องนะผู้การสอท.1รวมถึงผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวนด้วยก็นำทีม ตรวจวิเคราะห์ข่าวแล้วก็เครื่องมือพิเศษมารับเรื่องนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินให้กับผู้เสียหายรวมถึงให้ผู้เสียหายเนี่ยกลับไปแจ้งความที่สน.ธรรมศาลาเพื่อที่จะต้องนำนะคะเอกสารที่เรียกพยานจากธนาคารนี่แหละไปดูสเตทเมนต์เส้นทางการเงินของทั้งหมด13บัญชีม้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจไซเบอร์กับท้องที่จะต้องทำงานร่วมกันทั้งสอบแล้วก็ทั้งสืบด้วยผู้เสียหายคนนี้จริงๆไม่ได้เสียหายแค่16ล้านนะมีความเสียหายทางด้านอื่นด้วยเพราะก่อนหน้านี้ในปี2565เคยเสียหายมาแล้วนะ10ล้านบาทคนเดียวกันเลยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ล่าสุดระหว่างที่เสียหาย16ล้านเธอบอกว่าอยากได้ทำงานเขาเรียกว่ามีรายได้พิเศษก็ไปหลงเชื่อเว็บไซต์ปลอมอีกในการทำงานพิเศษขายสินค้าออนไลน์โดนไปอีก 100,000 บาทนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะต้องพึ่งพาตำรวจไซเบอร์เพื่อแกะรอยเว็บไซต์ปลอมดังกล่าวรวมถึงแอปพลิเคชันที่หลอกลงทุนตำรวจไซเบอร์มีการให้ข้อมูลดิฉันนะคะว่าในลักษณะการหลอกลวงแบบนี้นะคะเป็นไฮบริดสแกมเมื่อช่วงเดือนที่แล้วมีการไปรับตัวอดีตแรงงานไทย6คนที่ประเทศเพื่อนบ้านมีการร้องขอความช่วยเหลือมาบอกว่าถูกหลอกไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละค่ะลักษณะก็คือหลอกลวงให้ไปชวนคนลงทุนนะคะมีการแบ่งแผนกแรกทำหน้าที่ในการหาโปรไฟล์ติดตามโปรไฟล์ของคนที่ดูดีมีเงินนะคะแล้วก็มาสวมรอยเป็นตัวเองแล้วก็ทักแชททักเฟซทักต่างๆเนี่ยไปหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายก็เป็นวัยเกษียณเป็นคนที่ดูแล้วมีฐานะแบ่งแผนกหาโปรไฟล์แบ่งแผนกคุยกับเหยื่อมีประมาณสัก400คนนะคะที่ทำงานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านยังไม่กลับมาเลยนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันภัยออนไลน์ทางด้านนี้ค่ะเพราะว่ายังมีกลุ่มทุนจีนเทาอยู่เบื้องหลังนะคะเพราะว่าได้ข้อมูลมาว่าคนที่ควบคุมกลุ่มแรงงาน400คนที่อยู่ที่เพื่อนบ้านเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มจีนเทาด้วยบัญชีม้าต่างๆนี่แหละค่ะก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กลุ่มจีนเทาเหมือนกันนะที่เขามีการหลอกลวงเราไปโอนเงินไปทั้งหมดส่วนแรงงาน400คนเนี่ยจริงๆแล้วรู้ตึกรู้ที่อยู่หมดแล้วแต่ถามตำรวจไซเบอร์ว่าทำไมไม่ไปทลายสักทีไม่ไปจับกลุ่มสักทีติดข้อกฎหมายระหว่างประเทศค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างประเทศค่ะว่าจะต้องขอความร่วมมือในการไปทลายไปจับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้แต่ล่าสุดที่เห็นข่าวนะคะที่มีการฝังสายเคเบิลและข้ามแดนไปจริงๆก็ดีใจนะที่มีการเจอหลักฐานขนาดใหญ่ขนาดนี้ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละค่ะใช้อินเทอร์เน็ตใช้ซิมผีบัญชีม้านี่แหละค่ะมาหลอกคนไทยโทรกลับมานะคะที่ประเทศไทยมาหลอกคนไทยด้วยกันเองถ้าเกิดว่าเร่งทำงานกันอย่างหนักตอนนี้ดิฉันคิดว่าการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยน่าจะได้ผลอยู่นะเรื่องของการทลายสายเคเบิลล่าสุดเนี่ยก็เป็นอีกอย่างนึงที่จะตัดต้นตอได้เหมือนกันนะคะเป็นรายใหญ่เหมือนกันที่ทำแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมีเคสที่จันทบุรีที่เสียหาย10ล้านอันนี้เป็นแพลตฟอร์มอีกแบบหนึ่งแต่วิธีการคล้ายๆกันค่ะต้องเตือนภัยกันหน่อยเพราะว่ายังมีการโทรแล้วก็แอดเฟซมานะคะอย่ารับใครคนแปลกหน้าเป็นเพื่อนเด็ดขาดเพราะว่าบางทีต้องสังเกตโปรไฟล์ให้ดีอย่างเช่นคนที่เสียหาย16ล้านบาทมีการเดินทางนะจริงๆเธอได้หาข้อมูลแล้วก็เดินทางไปหาผู้ชายคนนี้ค่ะที่ถูกสวมเอาโปรไฟล์ไปเป็น Facebook ไปเป็น TikTok เธอเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะผู้ชายคนนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์มีตัวตนอยู่จริงพอผู้เสียหายไปถึงนะคะจริงๆแล้วเธอก็หลงรักชายคนนี้ไปแล้วนะคะปรากฏว่าไปเจอหน้ากันจริงๆเขาไม่รู้จักเราค่ะคุณผู้ฟังเขาก็บอกว่าอุ๊ยคุณเป็นใครตอนแรกผู้ชายคนนี้ตกใจมากๆเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะแต่ไม่ใช่เธอก็ไปตามแสวงหาข้อมูลความจริงแต่ก็ไปเจอว่าโอ้โหเขาถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกซะแล้วนะคะทำใจยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าเงินเก็บทั้งหมดได้สูญไปในพริบตาตอนนี้เหลือเงินเก็บประมาณหลักพันค่ะก็น่าเห็นใจตอนนี้ก็ต้องประสานกับทางตำรวจไซเบอร์ให้ช่วยสืบสวนแล้วก็ช่วยผู้เสียหายเหล่านี้ด้วยเนาะเพราะว่าแต่ละคนเสียหายหลักล้านกันหมดเลยตอนนี้รับเลือกมาเนี่ย3เคสแล้วนะคะมี16ล้าน10ล้านแล้วก็5ล้านโอ้โหเยอะจริง เตือนภัยออนไลน์แล้วก็อยากให้รู้เท่าทันกันนะคะอย่าลืมถ้าเกิดว่าตกเป็นเหยื่อก็สามารถโทรไปที่ศูนย์ AOC 1441นะหรือว่าแจ้งความกับสถานีตำรวจใกล้บ้านแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานไว้ให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการแชทสนทนาพูดคุยกันแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่ายังสามารถหลอกล่อพูดคุยกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใน LINE ก็ตามหรือว่าช่องทางต่างๆก็จะเป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งที่ตำรวจจะสามารถสืบสาวไปถึงที่อยู่หรือว่า IP ของกลุ่มคนร้ายได้ด้วยนะคะเอาละค่ะไปคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องยารักษาสิวเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสิวการรักษาสิวในปัจจุบันก็คือไปหาแพทย์ผิวหนังและการใช้ยาแต้มสิวคุณผู้ฟังคะเรื่องของการใช้ยาเพื่อรักษาสิวนี่แหละยารักษาสิวยาแต้มสิวเนี่ยเมื่อใช้ไปแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรตามมาหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้เรามาฟังเรื่องของงานวิจัยว่าเมื่อใช้ยารักษาสิวหรือบำบัดสิวแล้วบางยี่ห้อบางอย่างอาจจะส่งผลกระทบระยะยาวก็ได้นะคะมาฟังเรื่องงานวิจัยเรื่องนี้ค่ะอาจารย์คะยารักษาสิวยาบำบัดสิวเนี่ยความหวังที่ใช้ก็คือสิวหายแต่ว่ามันมีข้อมูลด้วยเหรอคะว่าการใช้ยารักษาสิวบางยี่ห้อมันอาจจะทำให้เกิดอาการบางอย่างในอนาคตขึ้นได้นะคะอาจารย์
คือยารักษาสิวหรือยาบำบัดสิวเนี่ยยาแต้มสิวอะไรพวกนี้มันควรจะแต้มเข้าไปแล้วสิวก็หาย
ใช่
ไหมไม่เป็นแผลเป็นหน้าดีแต่บังเอิญว่ามีข่าวว่ายาแต้มสิวยารักษาสิวของยี่ห้อดังๆเนี่ยมีองค์ประกอบเบนซิลปรอกไซด์ซึ่งสุดท้ายแล้วเบนซิลปรอกไซด์เนี่ยได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นเบนซีนคือมันเปลี่ยนเองเมื่ออากาศร้อนขึ้นก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราจะทำยังไงกับยารักษาสิวพวกนี้เนื่องจากว่าห้องปฏิบัติการที่เขาตรวจพบเป็นห้องปฏิบัติการอิสระชื่อ Valisher เขาก็ทดสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รักษาสิว Valisher นี่เขาก็เป็นเว็บไซต์ที่ขายสินค้าเหมือนกันสินค้าทางด้านสุขภาพเนี่ยแต่ว่าเขาตรวจสินค้าทุกยี่ห้อว่ามันจะปลอดภัยแล้วอีกอย่างนึงคือเขารับตรวจสินค้าและออกใบรับรองให้ด้วย
อาจารย์แล้วเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ที่อยู่ในยารักษาสิวมันคืออะไรแล้วมันทำปฏิกิริยายังไงมันถึงกลายไปเป็นเบนซีนแล้วก็ส่งผลกระทบอะค่ะ
เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์เนี่ยคำว่าเปอร์ออกไซด์เนี่ยสารเคมีอะไรก็ตามที่มีคำว่าเปอร์ออกไซด์อย่างเช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยพวกนี้เป็นสารที่ให้ออกซิเจนที่เขาเรียกว่าเป็นออกซิเจนอะตอมซึ่งออกซิเจนอะตอมเนี่ยมีอันตรายมากสามารถทำลายเซลล์ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราแต้มสิวด้วยเบนซิลปรอกไซด์มันจะปล่อยออกซิเจนอะตอมออกมาทำลายสิวให้สิวเนี่ยมันถูกทำลายไปแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาคือถ้าใช้เป็ดน
ะ
บังเอิญเนี่ยถ้าสมมติว่าขนาดที่เราเก็บยารักษาสิวซึ่งมีเบนซิลปรอกไซด์ไว้ในกระเป๋าเงี้ยแล้วมาโดนความร้อนมันก็จะปล่อยเบนซีนออกมาแทนเบนซีนเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งน
ะ
ก่อมะเร็งในเม็ดเลือด
ถ้ายารักษาสิวมีเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์และเก็บอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์มันก็จะเปลี่ยนเป็นเบนซีนและถ้าเราเอายาหลอดเดิมนั้นมาแต้มสิวกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้ยารักษาสิวแต่เราได้เบนซีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งใช่ไหมอาจารย
์ไม่ใช่อย่างนั้นคือในสภาพที่ยังเป็นยาและมีเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์เนี่ยเราแต้มสิวเนี่ยเราได้ผลที่เราต้องการ
ค่ะ
แต่ถ้าเราเก็บไว้เฉยๆเนี่ยเบนซิลปรอกไซด์มันจะเปลี่ยนไปเป็นเบนซีนแล้วระเหยออกมาหาเรา
อ๋อระเหยเลยเหรอ
ระเหยเลยเพราะว่าวอลิเชอร์เนี่ยเขาศึกษาในห้องปฏิบัติการเขาโดยที่ว่าเขาเอาสินค้ายี่ห้อหนึ่งมาเก็บที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียส70องศาเซลเซียสเนี่ยก็ความร้อนในรถยนต์ที่ตากแดดนึกออกไหมฮ
ะ
ถ้ารถยนต์เราจอดตากแดดเนี่ยเปิดเข้าไปโอ้คุณเจอ70องศาแน่ยิ่งถ้าบ้านเราเนี่ยนะเราเผลอขึ้น90ที่ซ้ำนะฮะพอเก็บไว้ที่70องศาเซลเซียสคือเขาใช้ตัวอบส่งผลให้ตรวจพบเบนซีนบริเวณรอบๆสินค้าประมาณ 1,270 เท่าของเกณฑ์ที่ US EPA หรือว่าหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขากำหนด วอลิเชอร์เนี่ยเขาดำเนินการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์บำบัดสิว175รายการโดย99รายการเนี่ยมีเบนซูอิลปรอกไซด์และ76รายการมีสารเคมีตัวอื่นเป็นพวกกรดซาลิซิลิกหรืออะดาพาลีนซาลิซิลิกเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นกรดที่เราใช้ทำยานวดกล้ามเนื้อใช่ไหมนักกีฬาใช้นี่แหละและซาลิซิลิกเนี่ยถ้าเกิน 30% เนี่ยกัดแรงมากส่วนอะดาพาลีนเนี่ยเป็นอนุพันธ์วิตามิน A ที่ทนแสงแดดได้คือปกติเนี่ยอนุพันธ์ของวิตามิน A เนี่ยที่เขาใช้รักษาสิวเนี่ยเวลาใช้ต้องป้องกันอย่าให้โดนแดดนะถ้าโดนแดดเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งได
้ค่ะ
เขาก็พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเบนโซอิลปรอกไซด์76รายการเนี่ยไม่มีเบนซีนถ้ามีก็อาจจะต่ำกว่า2 ppm 2 ppm เนี่ยคือตัวเลขที่ US EPA บอกว่าเป็นระดับที่ถ้าเกินนี้ไปมีอันตราย
ค
่
ะ
แต่ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ที่มีเบนโซอิลปรอกไซด์94รายการจาก99รายการเนี่ยมีเบนซีนให้เห็นคือออกมารอกขวดทั้งที่เก็บที่อุณหภูมิห้องเขาก็ไปศึกษาความเสถียรของไอ้ผลิตภัณฑ์5ชนิดที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียส50องศาเซลเซียสและ70องศาเซลเซียสเขาก็พบว่าเบนซีนหลาย10 ppm ก่อตัวได้ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียส
ค่ะ
เบนซีนอันนี้หลาย10 ppm นะและเบนซีนหลายร้อย ppm ที่50องศาเซลเซียสส่วนที่70องศาเซลเซียสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของเบนซีนปรอกไซด์จนทำให้บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แตกเลย
โดยข้อสรุปงานวิจัยหรือว่าการเก็บตัวอย่างครั้งนี้เขาสรุปว่ายังไงคะ
สรุปว่าความร้อนอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสถ้าเรามียาแต้มสิววางอยู่เนี่ยโอกาสที่มันจะมีการที่ปล่อยเบนซีนหลุดออกมาเนี่ยตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยบางครั้งไม่สนิทจะระเหยออกมาแล้วนึกว่าเวลา70องศาเซลเซียสที่มันร้อนเนี่ยนะถ้าพูดเรายาแต้มสิวไปทิ้งไว้ในรถกลางแดดมันมีโอกาสระเบิดได้เลยโอ้ได้แตกได้เลยเขาก็เลยจึงเลือก50องศาเซลเซียสมาศึกษาต่อดูความเสถียรของเบนซูอิลปรอกไซด์ในสินค้า66ชนิดเขาพบว่า18วันของการทดสอบเขาตรวจพบเบนซีนมากกว่า 1,500 ppm ใน2ผลิตภัณฑ์มากกว่า100 ppm ใน17ผลิตภัณฑ์และมากกว่า10 ppm ใน42ผลิตภัณฑ์คือ10 ppm เนี่ยมันเกินมาตรฐาน2 ppm ของ US EPA แล้วคนที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นยารักษาสิวที่มีเบนซีนปรอกไซด์ทุกคนเนี่ยถ้าเก็บเอาไว้ไม่ดีมีความเสี่ยงที่จะได้รับเบนซีนเป็นสารก่อมะเร็งของเม็ดเลือด
ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูข้างหลอดหรือว่าถามคุณหมอที่เราไปรักษาสิวใช่ไหมว่าผลิตภัณฑ์แต้มสิวหรือยารักษาสิวนี้มีส่วนผสมเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์หรือไม่ถ้ามีก็ต้องขอคำแนะนำในการเก็บเช่นเก็บไว้ในตู้เย็นไหมอาจารย์
มันจะมีใครเก็บไว้ในตู้เย็นบ้างไหมผมก็ไม่แน่ใจนะส่วนใหญ่เนี่ยที่ขวดเขาเนี่ยควรจะเขียนวิธีการเก็บรักษาใช่ไหมบางอย่างเนี่ยบอกว่าให้เก็บอุณหภูมิห้องบางอย่างอาจจะบอกให้เก็บในที่เย็นแต่ว่าในกรณีของยาแต้มสิวเนี่ยผมเผอิญผมไม่เคยใช้นะเพราะผมไม่เคยเป็นสิวใช่ไหมผมเป็นคนผิวแห้งจนไม่เคยเป็นสิวเลย
แต่ดิฉันเคยใช้บ้างบางครั้งสมัยที่ดิฉันเคยเป็นสิวบวมอักเสบที่คางก็ไปหาหมอผิวหนังแล้วหมอก็ให้ยาแต้มสิวมาต้องบอกตามตรงว่าก็ใช้ไม่เคยหมดนะคะอาจารย์สุดท้ายก็คือทิ้ง
คืออย่างนี้คือเราต้องรู้ก่อนว่าฉลากเนี่ยเขาระบุว่าองค์ประกอบสำคัญคืออะไรเช่นถ้าเป็นซาลิซิลิกแอซิดก็คงไม่เท่าไหร่หรือถ้าเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเบนซูอิลปรอกไซด์เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทีนี้ทางวอลิเชอร์เนี่ยเขาก็ยังทำศึกษาต่อนะเขาลองเติมสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสารที่จะช่วยต้านการเปลี่ยนแปลงจากเบนซีนปรอกไซด์ไปเป็นเบนซีนเนี่ยเขาบอกว่าสารต้านอนุมูลอิสระทั่วๆไปเนี่ยสามารถป้องกันได้ไม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่ผลิตสินค้าพวกเนี้ยหรือยาพวกเนี้ยควรจะพิจารณาที่จะเติมนู่นเติมนี่เข้าไปหน่อยเพื่อป้องกันการเกิดปัญหานี้ได้ไม่ยากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยของวอลิเชอร์เนี่ยเขาส่งให้ US FDA หรืออย.ของอเมริกาแล้วเพียงแต่ว่าอย.ก็คงเอาไปพิจารณานะว่าจะทำยังไงดี
ค่ะ
โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยอย.เขาฟังข้อมูลจากเอกชนพอสมควรแต่จะไม่เชื่อหรอกเขาก็จะต้องพยายามหาข้อพิสูจน์ก่อนว่ามันจริงไหม
เพราะฉะนั้นอาจารย์คะช่วยสรุปนิดนึงให้เห็นถึงความสำคัญว่าถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่มีส่วนผสมของเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์แล้วเก็บในอุณหภูมิที่ร้อนมันก็มีการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้วก็การวัดค่าที่มันจะปล่อยเบนซีนซึ่งมีความเป็นพิษ เป็นสารก่อมะเร็งที่มันออกมาแล้วส่งผลกระทบกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เองหรือคนที่ใช้ยารักษาสิวเองเนี่ยมันควรจะให้ความสำคัญเรื่องนี้ยังไงคะ
คือก็พิจารณาว่าจะเลิกไหมจะเลิกใช้ไหมหรือว่าไปหายี่ห้ออื่นดีกว่าที่ไม่ได้มีเบนซิลอิลปรอกไซด์ความจริงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าแพทย์ที่เขารักษาโรคผิวหนังเนี่ยเขาตามเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าถ้าเขาตามเนี่ยเขาคงต้องเปลี่ยนยาที่จะให้กับคนไข้นะ
แล้วอย่างเภสัชกรเนี่ยเขาต้องตามข้อมูลเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่หรอคะว่าถ้าสมมติว่าเราไปซื้อยาแต้มสิวที่ร้านขายยาใช้เองอย่างเงี้ยควรจะให้คำแนะนำถ้าผลิตภัณฑ์แต้มสิวมีเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์หรือจะเลือกจ่ายยาแต้มสิวชนิดที่ไม่มีเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์แทน
ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะฟัง VOA ป่ะคือข่าวพวกนี้บางครั้งเนี่ยไม่ได้ฟังกันอยู่ก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะมีปัญหาเพราะว่าก็มีการขายมาตลอดแล้วเป็นสินค้าของยี่ห้อดังทั้งนั้นเลยที่มีอยู
่
เขาก็คิดว่ายี่ห้อดังๆก็น่าจะดูแลกันดีมั้งแต่ความจริงไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องที่เมื่อพบใหม่ก็ต้องพยายามเผยแพร่อันนี้วอลิเชอร์เนี่ยเขาพยายามเผยแพร่นะข้อมูลไปในประเทศไทยเนี่ยนะผมไม่เคยได้ยินข่าวนี้ออกมาเลยนะทั้งที่ความจริงเนี่ยเรื่องก็มาหลายเดือนแล้วเหมือนกัน
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น